Halo, halo, halo teman-teman Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia semuanya dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara kita ya setiap hari Senin, yaitu acara kampus. Nah, pada acara kampus pekan ini, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Kak Benny Sugiarto ya, dalam sesi pembicaraan kita yang kedua. Nah, seperti apa pembicaraan kita? Mari kita dengarkan bersama-sama.
Yang paling berkesan itu bersihin muntah orang, Kak.
Waduh.
Itu benar berkesan.
Mm-hmm.
Namanya juga tempat karaoke. Mm-hmm. Orang mabuk-mabukan di situ ya.
Waduh, waduh.
Alkohol juga banyak di situ, mereka juga alkohol.
Mm-hmm.
Orang mabuk-mabukan, namanya juga mabuk, otomatis kan cenderung muntah.
Mm.
Nah, muntah pertama itu kita sebut aja muntah pertama dan muntah kedua ya. Muntah pertama itu waktu pertama kali saya datang, terus dimintain sama ya ownernya, pemiliknya.
Mm-hmm.
Dia bilang seperti ini, di lantai 2 itu kemarin malam ada orang muntah, tolong kamu bersihkan. Waduh, itu benar-benar kaget.
Waduh.
Itu benar-benar syok, Pak. Dan Marian, kok muntah yang sudah dibiarkan satu malam seperti itu, kok tega seperti itu? Dan Marian membiarkan muntah itu satu malam, dibiarkan seperti itu, pagi-pagi minta saya yang bersihkan seperti itu.
Mm.
Dan Marian, kalau ada orang muntah, ya langsung ditangani kan, sebenarnya seperti itu sebenarnya, Pak.
Mm-hmm.
Dalam harian kok ya
dibiarin gitu
saya,
ya?
Iya, dibiarin sampai ya petugas saya, pelayan seperti saya datang itu untuk membersihkan.
Mm.
Itu waktu saya bersihin udah benar-benar keras. Dalam harian ya satu malam ditinggal, dia dikena AC ya. Dalam harian dia benar-benar keras. Nah, itu benar-benar nggak tahan. Itu yang pertama, Pak.
Oh.
Yang kedua saya sedang bersihin WC. Dalam harian waktu saya bersihin WC itu tiba-tiba ada orang, ya itu mungkin salah saya juga di dalam itu lagi bersihin. Dia tok-tok-tok-tok-tok, mungkin dia mau muntah ya di dalam WC. Tok-tok-tok, dia bilang. Otomatis saya di WC kan lagi bersihin, saya nggak dengar. Paling hanya dengar tok-tok-tokan dikit lah ya. Waktu saya buka WC-nya, pintu WC-nya, dia sudah nggak tahan lagi, dia turun ke lantai. Waktu itu posisinya lantai 3. Turun di lantai. Nah, coba dibayangkan, dia muntah dari lantai 3 sampai ke lantai 2. Dalam artian, panjang lantai itu muntahan dia.
Waduh.
Dan itu siapa yang, coba tebak siapa yang bersihin.
Benny.
Benny.
Astaga.
Nah, dari dua experience itu, saya benar-benar merasa kok kerja seperti ini. Seperti itu ya, saya pikir. 3 bulan bekerja, waktu ownernya bilang, lebih baik kita stop sampai sini saja ya, dia bilang. Karena akhir ini juga banyak polisi dalam harian berkeliaran. Nah, polisi ini maksudnya seperti apa? Mungkin karena waktu itu, mungkin juga di sana juga banyak TKI-TKI yang ilegal ya, seperti itu, Pak. Nah, dalam harian saya diberhentikan waktu itu. Nah, ada dua perasaan, Pak, yang waktu saya diberhentikan.
Gimana?
Perasaan yang pertama, saya benar-benar bahagia luar biasa. Sampai waktu saya keluar dari situ ya, saya benar-benar loncat tinggi-tinggi, Pak. Saya bilang, iya, saya bilang.
Ringan badannya.
Tapi bahagia. Iya, tapi yang kedua, saya merasa sedih juga, Pak. Dan Marian kan dari segi pemasukan, otomatis kan tidak ada pemasukan lagi. Seperti itu. Karena kan saya berhenti. Nah, dari situ juga sebenarnya belajar sesuatu lah ya. Dan Marian, kita juga punya job experience.
Pengalaman untuk, ya, pengalaman kerja ya, berwaktu gitu di Taiwan.
Iya. Dari situ sebenarnya juga sebenarnya benar-benar membantu untuk biaya semester kedua.
Okay.
Dan Marian, sebenarnya titik beratnya itu di semester kedua seperti itu kan, mengumpul uang untuk bayar semester kedua. Dan Marian, beratnya itu di tahun pertama, benar-benar berat untuk mengumpulkan uang di semester kedua. Iya.
Oke. Kalau kayak gitu, dengar tadi ceritanya, saya agak merasa berdosa loh, Ben. Saya sudah memperkenalkan pekerja waktu itu ya kepada kamu.
Enggak, Pak. Saya benar-benar bersyukur sebenarnya. Ya, dan Marian, bukan dari situ. Saya juga benar-benar syukur, Pak. Karena dari situ saya juga dapat itu, ya, dari pengalaman dan itu juga.
Oke, kalau kayak gitu, ya, itu ya pengalaman suka dukanya ya selama di Taiwan. Itu mungkin saya juga percaya ya, sebenarnya itu masih ada cerita-cerita yang lain lagi. Cuma dikarenakan masa waktu juga nih ya. Maka ceritanya ya cukup sampai di situ aja, dua cerita. Nah, kemudian ada satu hal lagi nih yang saya ingin tanyakan ya. Dari dulu loh sebenarnya saya ingin tanyakan kepada kamu. Jadi ini pertanyaannya, kamu itu kenapa sih sehabis lulus ya dari universitas yang ada di Taiwan itu memutuskan untuk pulang ke Indonesia, Ben? bukannya stay untuk melanjutkan studi ataupun bekerja di Thailand. Yeah. Kenapa sih pulang ke Indonesia gitu?
Ada dua alasan pokok sebenarnya. Alasan pertama itu sebenarnya dari awal, waktu sebelum ke Taiwan itu sudah memutuskan untuk pulang ke Bangka. Dan Marian, sebelum ke Taiwan pun ya, dalam dalam proses belajar itu sudah memutuskan waktu graduate saya akan pulang dan balik ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kedua ini sebenarnya memperkuat alasan pertama. Dalam artian, waktu itu guru saya kasih tahu, pasar kita itu tidak ada di Taiwan. Dalam artian ada, tetapi sangat sedikit. Pasar yang dimaksud seperti sebenarnya itu seperti saya, itu kan kita buka bimbel atau enggak kita mengajar Mandarin ke orang lain. Nah, orang yang belajar ini itu tidak ada di Taiwan, dalam artian ada tetapi tidak banyak. Nah, orang-orang tersebut itu ada di luar Taiwan, entah itu dimanapun. Nah, kebetulan saya ini memiliki bahasa ibu Indonesia seperti itu. Dan otomatis lebih cenderung pasar saya yang ada di Indonesia, dalam artian orang-orang yang ingin belajar bahasa Mandarin di Indonesia. Nah, itu sudah mulai banyak seperti itu untuk belajar Mandarin seperti ini. Balik lagi, dalam artian kembali ke pasar kalau yang kedua. Kalau di Taiwan pasarnya terlalu sedikit, ya. Yang di Indonesia saya pikir luas, dalam artian semua orang Indonesia mungkin ya, dalam artian sudah mulai banyak untuk belajar bahasa Mandarin.
Oke, dan kenapa kalau boleh tahu ya, kenapa dari Benny sendiri itu bisa memutuskan untuk membuka kursus atau bimbingan belajarnya itu di Pulau Bangka, bukan melainkan seperti di ibu kota di Jakarta ataupun di tempat keramaian lainnya? Kenapa sih di Pulau Bangka gitu?
Iya, nah ini sebenarnya balik lagi ke mental. Dalam artian saya menyadari kemampuan mental saya sebenarnya belum siap. Kalau ngomong jujur, banyak orang menyarankan ya, dalam artian membuka tempat les itu di kota-kota besar. Ya, dalam artian mereka pemikirannya lebih lebih terbuka, pemikirannya untuk ingin maju ya dari segi pendidikan seperti itu. Tapi balik lagi, mental saya sebenarnya untuk bersaing di kota besar itu sebenarnya belum siap. Dalam artian ini sempat terjadi waktu saya buka usaha kecil-kecilan di Taiwan, itu terjadi mental saya benar-benar terganggu waktu itu. Waduh. Dalam artian saya tidak ada senderan. Senderan dalam artian seperti ini, Pak. Kalau seandainya saya pulang di Bangka, saya membuka bimbel, waktu saya ketemu hambatan ya, saya sudah tahu nih, waktu kita membuka sesuatu, waktu kita merintis sesuatu, ini kita pasti menemukan beberapa hambatan yang banyak. Nah, waktu itu siapa sebagai senderan kita seperti itu? Waktu kita jatuh, siapa yang akan tarik kita untuk bangkit lagi seperti itu? Nah, saya tahu di Bangka ini saya setidaknya masih ada orang tua, saya setidaknya masih ada orang-orang yang bisa mendukung saya. Makanya saya pulang ke Bangka, lebih baik saya bangun dulu fondasi yang cocok, lebih baik saya bangun dulu fondasi yang kuat, saya bangun dulu dari segi mental. Setelah itu, nah ini akan ada di planning berikutnya, baru kita akan terjun ke kota-kota besar seperti itu.
Oke, itu berarti tujuannya dari Benny sendiri ya, pulang ke Bangka untuk membuka les tersebut gitu ya. Nah, kemudian kalau saya boleh tahu juga itu kendalanya nih ya, saat mengajar atau membuka les tersebut di Pulau Bangka itu apa, Ben, sebenarnya itu? Sebenarnya ada nggak sih yang minat untuk belajar bahasa Mandarin di Pulau Bangka?
Nah, yang pertama sebenarnya di business plan itu tertulis jelas, dalam artian saya mau fokus ke online, Pak. Dalam artian walaupun saya di Pulau Bangka, saya mau fokus online dan fokus di seluruh Indonesia sebenarnya, karena kan basisnya online seperti itu.
Kursusnya online seperti itu.
Setelah dialami, ya setelah dialami beberapa bulan, it's okay. Tapi setelah lewat itu, apalagi maaf ngomong di Telkomsel, saya benar-benar merasa waktu terjadi di gardu ya, gardunya waktu itu terbakar. Dari situ itu benar-benar terpengaruh terhadap koneksi internet yang ada di Bangka. Nah, saya sempat down, saya benar-benar down, bahkan sampai sekarang saya agak sedikit pesimis, yang awalnya optimis ya untuk online tersebut, ujungnya saya sedikit pesimis karena koneksi internet yang ada di Bangka itu benar-benar kurang. Seperti yang kita alami sekarang, Pak. Kemarin koneksi internetnya itu benar-benar kurang. Bagaimana putus, ya? Anak-anak, iya, bagaimana anak-anak belajar dengan kondisi seperti ini? Dalam artian kadang putus ya, kadang kita menyampaikan putus seperti itu. Mood kita dalam belajar pun agak sudah terganggu sebenarnya. Ya, semangat kita dalam proses belajar pun sebenarnya sudah terganggu.
Oke, okay. Iya. Aduh, ya kalau begitu, memang sih ya, soalnya saya waktu itu juga sempat pulang ke Pulau Bangka, ya namanya juga kampung halaman ya, enggak. Saya juga waktu itu juga sempat emosi dengan internet yang ada di Pulau Bangka. Bukan cuma Pulau Bangka sih sebenarnya, yang ada di Indonesia atau yang ada di Jakarta itu gimana ngomongnya, itu tidak secepat yang ada di Taiwan, gitu. Jadi biasanya kalau yang download atau upload gitu gampang terus cepat gitu kan, tapi di Pulau Bangka khususnya ini, aduh, seperti kura-kura yang lagi jalan di padang pasir seperti itu.
Iya.
Oke. Terus saya kalau boleh tahu lagi nih ya, itu kan tadi bilangnya kendalanya yang ada di internetnya. Nah, apalagi yang namanya tahun lalu ya, tahun 2020 itu merupakan tahun yang paling berat ya untuk masyarakat, seluruh masyarakat di seluruh dunia. Karena COVID-19 sudah merajalela, ya nggak? Nah, kalau saya boleh tahu nih ya, ada nggak sih dampak COVID-19 tersebut nih dengan bimbelnya dari BNI sendiri nih? Ada nggak sih?
Itu benar-benar besar, Pak, dampaknya. Dalam artian dari bimbel atau nggak, dari masa waktu saya mengajar di sekolah. Sebenarnya waktu pertama itu saya masih mengajar di sekolah juga dan buka bimbel. Nah, waktu COVID menyerang, dalam artian waktu COVID menyerang, anak-anak sekolah semua diliburkan. Nah, dalam proses belajar itu saya benar-benar tidak, sebenarnya sebelum COVID datang pun saya tidak cocok dengan proses belajar yang ada di sekolah. Dalam artian saya merasa kurang efektif untuk belajar di sekolah. Makanya saya lebih fokus ke tempat les. Nah, waktu COVID datang, sebenarnya di Indonesia itu sudah banyak ya. Nah, tapi kalau di Pulau Bangka sendiri itu sebenarnya belum terlalu masuk. Nah, jadi di tempat les itu sebenarnya belum terlalu berpengaruh untuk di tempat les. Tetapi lewat beberapa bulan setelah itu, tempat les sebenarnya waktu itu benar-benar membludak, dalam artian dari siswa yang 20-an, 30-an menjadi 70-an waktu itu. Benar-benar banyak dalam artian orang berdatangan untuk les waktu itu. Karena mungkin di sekolah mereka tidak mendapatkan pendidikan yang efektif karena siswa-siswa dirumahkan waktu itu. Dalam artian sebenarnya walaupun virus belum masuk, mereka sudah antisipasi dan merumahkan anak-anak. Nah, anak-anak itu fokus belajar di tempat les, dan Marian agak sedikit naik jumlah siswanya. Tetapi siswa yang naik juga itu sebenarnya berdampak di satu titik waktu virus itu sudah masuk yang ada di Bangka, dan yang mana kita tahu sebenarnya termasuk saya itu agak sensitif, dan masyarakat yang ada di Bangka sebenarnya juga termasuk saya ya, minim edukasi terhadap COVID seperti itu. Nah, waktu salah satu dari siswa saya, orang tuanya itu terkena COVID, ya katanya terkena COVID, tapi dari fakta sebenarnya dia tidak terkena ya, karena dua kali rapid yang kedua itu negatif. Nah, tapi yang mana kalau orang kan namanya dari mulut ke mulut ya, kalau menyampaikan pasti ada kurang atau enggak lebih seperti itu. Nah, ujung-ujungnya orang berpikir ya, namanya juga ya masyarakat ya, ujung-ujungnya mereka merasa bahwa terpapar COVID. Ya, waktu itu benar-benar terdampak les, bahkan sempat diliburkan selama 2 minggu, dan semua guru saya termasuk saya ya itu kita rapid test. Saya berharap semua guru waktu itu di rapid itu hasilnya non reaktif untuk dua antibody tersebut. Nah, ini terjadi lagi, dalam artian satu guru saya itu dalam artian itu salah satu antibody-nya itu reaktif. Nah, sebenarnya salah satu antibody reaktif ini juga bukan positif COVID seperti itu, juga mungkin virus flu biasa ya, atau apa, itu juga reaktif kan. Nah, dari situ juga terdampak, dalam artian ada orang bilang, oh guru saya terkena COVID lah atau apalah. Tapi saya pikir hal-hal hoax yang seperti itu seharusnya tidak terjadi ya, dalam artian kepada korban ya. Saya merasa waktu ini saya menjadi korban, akan terdampak seperti itu, mental ataupun apalah ya, dari sisi-sisi lainnya. Okay. Nah, dari situ kita bangkit lagi. Setelah 2 minggu kita istirahat ya, kita membenah mana yang kurang baik dan baik. Oh, ternyata kita itu jadikan pembelajaran. Oh, ternyata kita butuh apa yang namanya hand sanitizer ya, cuci tangan, protokol kesehatan, masker, terus termogan dan beberapa alat-alat untuk mendukung ya proses pembelajaran. Ya, jadi dari situ kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya, belajar yang ada di tempat les, semua orang yang termasuk gurunya menggunakan masker, belajar menggunakan masker ya. Dan intinya menetapkan protokol kesehatan.
Oke. Nah, sekarang untuk sampai saat ini itu udah tergolong oke lah ya. Sudah balik membaikkah atau masih begitu saja nih, Benny?
Sebenarnya itu prosesnya dia kalau kita lihat dari diagram lah ya, Damarian, dia membaik. Membaik dalam artian proses siswa ini bertambah dan proses pembelajarannya ini dominan itu efektif. Memang ada dalam proses pembelajaran yang kurang efektif dalam artian ada laporan-laporan kasus-kasus untuk pembelajaran yang kurang efektif. Tapi kalau dari segi COVID sendiri itu mulai membaik. Tetapi ini Bangka masuk ke fase yang mana dia sudah berubah jadi ke zona merah.
Waduh.
Nah saya juga wanti-wanti, Pak. Saya juga wanti-wanti dalam artian ini sebentar lagi ini juga masuk proses pembelajaran baru. Ini kan sudah mulai masuk proses belajar semester yang baru ya untuk di Pulau Bangka. Nah, saya juga wanti-wanti dalam artian orang tua akan menyetopkan pembelajaran ya yang ada di tempat les ya, atau enggak proses pembelajaran yang di online atau proses pembelajaran ya selama di semua course seperti itu.
Okay,
karena dia sudah masuk zona merah dan orang sudah khawatir ya kalau saya lihat ya. Yang ada di Bangka ini ya, karena di Bangka pun dari yang dulu yang waktu kita mengalami hal tersebut itu sebenarnya tidak sampai 100 Pak yang terkena, dan sekarang ini sudah 2000 lebih.
Waduh.
Di Pulau Bangka.
Ya oke, jadi semoga aja ya apa yang dipikirnya sama si Benny segala macam itu semuanya tidak terjadi ya di tahun 2021
ini. Amin.
Dan semoga semua kasus-kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, baik itu di daerah ya seperti di Bangka dan di lain-lainnya, itu semuanya cepat berlalu, semuanya cepat mereda, dan virus COVID-19 di dunia khususnya di Indonesia semuanya cepat pergi ya dari Indonesia. Ya, oke nih, dikarenakan waktu juga nih ya Benny, ada kata-kata yang mau disampaikan nggak nih kepada teman-teman pendengar RTISI semuanya nih, ada nggak?
Kesan-pesan kepada seluruh pendengar RTI yang ada di baik di Taiwan, di seluruh dunia ya, atau kayak yang ada di Indonesia. Nah itu semangat, dalam artian kita sama-sama semangat, setiap kali terburuk kita bangkit lagi, setiap kali kita jatuh kita bangkit lagi. Dalam artian jangan sampai kita kehilangan antusias, kita kehilangan semangat. Kita jangan sampai semangat hidup, jangan sampai karena masalah tersebut kita benar-benar down seperti itu dan terlalu lama terpuruk terhadap masalah itu. Bangkit lagi, bangkit lagi. Intinya pasti ada jalan seperti itu. Kalau mengenai COVID ini, saya merasa ya terapkan protokol kesehatan kalau di Indonesia itu 3M seperti itu ya, itu diterapkan ya. Ya dengan menerapkan tersebut seharusnya kita bisa bersaing di new normal ini.
Oke, terima kasih ya, ya kepada Kakak Benny Sugiarto dari Bangka, Bangka. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk berbincang-bincang dengan saya dan juga berbagi pengalaman atau cerita-ceritanya nih ya kepada pendengar Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia semuanya. Oke, dikarenakan masalah waktu juga ya, maaf. Maka sesi perbincangan saya dengan Kak Benny Sugiarto saya akhiri dulu sampai di sini. Saya Ditya, mau pamit dulu. Bye-bye.
Bye-bye.
Bang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422, dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silakan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silakan kirimkan email Anda ke rtsi@rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silakan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taiwan Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.